Miseensota waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamutti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Tibbana dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabatee magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Guyyaa kaleessaas magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuun danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera.
Keessattuu wal geenyee iddoo teenyutti walirraa fagaannee haa teenyu harka keenya haa dhiqannu ijaa fi afaan otoo qulqulloof tuquun qabnu leeffanneeti kan tuquu qabnu illee yoo rakkinni illee ta'e garuu of dagachuun qabnu dhukkubni kun akka salphaatti darbasi akka salphaatti ofirraa ittisuus dandeenya kana ofirraa ittisuudhaaf of dagachuun qabnu.
Artistiin kunitti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba. Osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Siister Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan.
Yoo dhibee gara malee isaan dhukkubsatudha ta'ee da'umsaan kan walqabatudha yoo ta'e daa'ima dhukkubsatudha yoo ta'e fi gara mana yaalaa akka dhufanii ta'uu baannaan fakkina ishee xiqqoo irraa dandamatanii mana isaanii turanii walitaan wantoota ta'uu danda'u wanta godhachuu danda'an akka godhatanii fi hawaasaaf yeroo yerootti barumsa kennaa jirra. Keenyaaf akka dhiqachuu duwwaa irratti kan namoonni keenya xiyyeeffachaa jiran malee walitti siqatanii adeemuudhaanii harka isaaniitiin walakkaa fuudhanii qarsiisa ta'uu qodaasa ta'uu wanta tokko tokko walumaan qabachuu isaanii kuni dogoggora akka ta'e maalii fi wanti kun eenyurraa eenyutti akka ni darbu gatiin beekamnee fi namni of eeggate walitti siqatee adeemuudhaan wal qabatee adeemuudhaan wal dubbisuun harka wal qabuudhaan wanti daddarbaa dhugatii ta'ee fi utuu dhiisanii illaa namoonni garuu baay'ee walitti siqatanii adeemu walammatanii adeemu.
Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaa magaalachi obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Vaayirasiin kun irra qusachuu danda'u tuttuquu irraa qusachuun akka namni itti baay'atu iddoo gabayaas iddoo amantaa dhaquu irraa of qusachuun dirqama ta'ee kan deemnu yoo ta'e immoo fageenya keenya meetirii lamaan addaan fagaachuudhaan akka sadiitti kan ta'u irraa addaan fagaachuudhaan ofirraa ittisuu hin dandeenya. Yeroo qufaanu yookaan yoo hanqifannus harka keenya sooftidhaan maarrabiidhaan yoo ta'uu baate immoo ciqilee keenyaan qabannee qufa'uun barbaachisaa ta'a. Nama biraarraayis ittisuun ofirraayis ittisuun lammiin keenya dhibee kanarraa akka ittifamu gochuutu gaariidha. Keessumattuu yeroo ammaa kana uummanni keenya barumsa kennamaa jiru kana bakka baay'eetti daguutu jira. Walirraa fagaatee taa'uu irratti geejjiba irrattis qajeelfama jedhameen taa'uu irrattis iddoo gabayaa yoo dhaqus haga addaan fagaachuu qabnu addaan fagaannee taa'uu irra akkuma baratametti akkuma kaleessatti socho'aa jirra. Kun immoo dhibee kanaaf nu saaxila. Kanaaf uummanni keenya waan jedhan waan abbootiin amantaa jedhu waan ogeessi fayyaa jedhu waan mootummaan jedhu fudhachuudhaan ofirraa haa ittisnu mana keenya haa turru qajeelfamicha hojiirra haa oolchinu waa tuffachuun hin barbaachisu sodaachuus hin barbaachisu ofirraa eeguu hin dandeenya. Inni guddaan walaa dhageenyu wanta ga'uu dadhabaa jirra.
Bakkeewwan tokko tokkotti dagannaan waa'ee vaayirasii kanarratti ni mul'ataa kan jiran obbo Salamoon namoonni dambii fi qajeelfamoota bahan hojiirra oolchine akkaataa labsii hatattamaa ba'een bulchiinsi magaalatti seera kabachiisuuf ni hojjetachuun ibsan. Ittigaftama wajir egum safayya magala brayu abu mizgana irissa gamasanin hojita tamsayna virusi korona itusuraf hojita majrun hojita majran kesa hojin huwanno umu hawasaf mana manati ogeyim fayya demani taisa akajran ipsaniro dabalatani sumo yu virusi nkuntasa malatonsa jirato ta nana chafi magala tirati mulate bakiti namoni kuntursifa mani virusi kanaf kawamufi kawamul isun sani tin adabaw baki afur meshalefi ogeyi lenji awwalin kopa kajurus ibsaniro hanga amati sina mon saddet mallatto kana agarsisan bakka addati qopaye kana senani namonni afur bilsatani gara manatti debu kaneran namonni hafanemmo bulti kuda afur wirtu kana kiyessa turani yo kan bilsata ante gara manatti akka debian ibsaniro tatamsein virusi kana itsudaf hojiwan hojjetaman kiyessatti hojin hubanno hawasa cimsu hojjechudan cinatti bulchinsa magalatti tijratu ta kuma dibba afril taanif kan magalatti kiyessa jiratanif mana manatti demun sakattainsa akka godamuf qopintu murames obomz ganan ibsaniro gabas radio sagale amerikati sahaydamto finira.